يحكون في بلادنا يحكون في بلادنا يحكون في شجن
مصر وميد كميدة دلالك عربية دعا قارد أفريكا وحو سيقاره ودعا جهاد وقوي بريئة قارد أفريكا يساقو دانك كالي دعالك كوهيا قارد آسيا مركا لغا هدليو جزيرة دا سيناء dalkan waxa wqooyi ka xiga badda mediterraneanka halka koonfurtana uu kaga beegan yahay suudaan barina waxa ka xiga badda cas halka galbeedna uu kaga aadan yahay dalka liibiya masaxada iyo badka uu dalkan ku fadhiyo waxay dhan tahay 102 milyan oo kilometir oo square ah marka dib loo raaco taariikhdana wuxuu dalkan soo maray awoodo maalin ku amartaglin jiray dunida oo ugu weyna fircoonkii ilaahnimada sheegtay marka laga hadlayo taariikhda casrigan iyo madaxdi soo martay dalka Masar waxa ugu horeeyay Muhammad Najib oo ahaa hoggaamiye military kaas oo talada dalka Masar qabsaday bishii Juun ee sanadkii 1903 siina hayay ilaa 14kii November 1904 waxa xigay hoggaamiyihii shuuciga ahaa ee Jamal Cabdi Nasir oo talada dalka Masar hayay laga soo bilaabo 1906 ilaa 1907 isagoo xilka madaxtinimada haya ayuu nageeriyooday Jamal ninkan ayaa ku soo waxbartay madarista nasaarada ee dalka Masar isaga iyo aabihi ayaana ahaa dad leh dhaqanka nasaarada wuxuuna aabaha Jamal ee Cabdi Nasir ku waxbartay madrasada tansiiriga ah ee ay Masar ku lahaayeen Mareykanka baadariyaasha sida gaarka ah wuxuu soo barayna waxaa ka mid ahaa baadari lagu magacaabo Jablin Bleth waxaa ku xigay Anwar Asadaad oo talada dalka Masar la wareegay 1976 isaga oo hayay ilaa sanadkii 1981 xilligaas oo dhalinyaro islaamiyiin ah oo ka tirsanaa ciidanka Masar ay toogasho ku dileen ninkan ayaa buugiisa xusuus qorka wuxuu ku sheegay in 3 sano oo ka mid ah noloshiisa xilligii uu yaraa ku soo barbaaray madaraso ay nasaaradu leeyihiin inuu ka mid noqdo ciidanka Masarna uu abaal uga hayo dowladda Ingiriiska Suufi Abu Talib ayaa isaguna maalmo kooban ahaa madaxweynaha dalka Masar 14kii Oktoobar 1981 waxaa talada dalka Masar la wareegay Xusni Mubarak kaasoo xilkii madaxtinimo looga qaaday kacdoon dadweyne 11kii Febraayo 2011 Xusni ayaa lagu xusuustaa dagaalkii aan kala joogsiga lahayn ee uu la galay wax waliba oo xiriir la leh Islaamka waxyaabaha lagu xusuustana waxaa ka mid ah in intii uu ahaa madaxweynaha dalka Masar diiday inuu la kulmo wadaaddu masaari ah isagoo tilmaamaya inay dhibayso inuu maqlo kelimadda al-Islaam Maxamed Mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar hoggaamiya wixii ka dambeeyay kacdoonadii guga carbeed waxaana talada uu la wareegay Juun 2012 isagoo la afgembiyey Julaay 2013 Cabdul Fattaax Sisi oo ahaa general military oo ka tirsanaa ciidanka Masar xilligii Mursina ahaa wasiirka gaashaandhigga ayaa hoggaaminayay afgembiga Mursi talada looga tuuray tan iyo xilligaasna wuxuu sii siiyay madaxweynaha dalka Masar
تربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر
وحان كسو كوري ميد كميدا ديغانا دا او قديمي سن مصر او اي كجيران كالدوانان حقا دقان كايو البحني مدا اه سوري سو وحان حافظ يهودا كو اركي جري معابد يهود ليهين manajirin qof isweydiinayay yaa galay macbadka yahuuda muxuu si ahaa qofka ka soo baxay ama isku dayaya inuu dhibaato gaarsiiyo dadka yahuuda ah
macbad wadir la kharaj wala hadd yahawli izi aw yidayu
hum aqdar wa du'at fusuq fujara athu baghyan wa janu jurman
marka aanu ka hadalno ciidanka Masar iyo qaab dhismeedkiisa Muhammad Cali Baasha hoggaamiyihii ka go'ay Uthmaaniyiinta ee Masar maamulayay muddada dheer ayaa ahaa qofkii go'aansaday in ciidanka Masar lagu dhiso nidaamka reer galbeedka caqiidadiisana lagu jaangooyo inuu daacad u noqdo ninka kursiga madaxtinimada ku fadhiya isagoo ka dheeganaya tajrubada reer galbeedka ee uu aadka u jeclaa kana fogaanaya astaamaha ciidamada muslimiinta wuxuu Muhammad Cali Baasha dadaal ballaaran ku bixiyey sidii ciidamada Masar u noqon lahaayeen koobi reer galbeed tallaabooyinkaas ayaana horseedi gaaray in xitaa uu naftiisa ku waayo dukumentiyada wargeyska Al-Ahram ee dalka Masar ayaa lagu daabacay in Muhammad Cali Baasha xilligii uu dhalinyarada ahaa u soo barbaariyay ganacsade Faransiis ah oo lagu magacaabi jiray Lyon, kaas oo baray mabaadiida ganacsiga ku dhisan ribada. Xashiishka iyo tubaakada ayuuna ka ganacsan jiray Muhammad Cali Baasha. Heshiiskii London ee sanadkii 1840-kii ayuu Muhammad Cali Baasha wuxuu reer galbeedka ugu ogolaaday inay soo gaaraan Masar, iskaashi dhan waliba ahna yeeshaan. Sarkaal sare oo ka mid ahaa ciidamada Faransiiska, laguna magacaabo Joseph, ayaa Muhammad Cali Baasha u soo bandhigay inuu isagu noqdo qofka dhisaya ciidamada Masar si looga dhigo ciidan aan waxba ka duwanayn reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska. Si loo helo ciidan badan, wuxuu Muhammad Cali Baasha go'aansaday inuu qorto dadka Suudaaniyiinta ee adeegga ku canbaxay, halka masaaridan uu u daayo wax-soo-saarka beeraha oo ay aad ugu wanaagsanaayeen. Mid ka mid ah tallaabooyinka uu qaaday in ciidan la helo waxay ahayd in dadka dhallinyarada ah xoog lagu askareeyo. Sidaasi darteedna waxaa dhici jirtay in ciidanka Muhammad Cali Baasha duulaano ku soo qaadaan Suudaan, ujeeddaduna tahay inay dhallinyarada gacanta ku dhigaan haweenka iyo carruurtana addoonsadaan. 1822-kii wareegto ka soo baxday Muhammad Cali Baasha ayaa lagu sheegay in masaaridana ay ka mid noqonayaan ciidamada. Go'aankan ayaana loo cuskaday in Baasha uu doonayo in saraakiisha u dhow ay masaari noqdaan, halka ciidamada furimaha aadayana laga dhigayo Suudaaniyiinta. Qorshaha xuku askaraynta ee uu kormeeraha ka ahaa sarkaalka Faransiiska ah ee Joseph ayaa dhaliyay in beeraley badan laga soo qafaasho deegaanadooda, iyagoo jeebaysan ayaana la geyn jiray xeryaha tababarada, halkaasoo ay kula kulmayeen hab macaamil aad u foolxumo badan oo lagu ihaanaysanayo si ay ugu hoggaansamaan awaamirta sarkaalka Faransiiska ah. Mid ka mid ah qisaska ka tarjumaya caqiidada lagu barbaarinayay ciidamada Masar ee Faransiisku dhiseen waxay ahayd in qofku dilo ehelkiisa dadka ugu dhow haddii ay ka hor yimaadaan siyaasadda Muhammad Cali Baasha. Ninkan ayaana dalacsiiyey askari Misri ah oo u dilay aabihiis inuu ka hor yimid siyaasadda Baasha darteed, waxaa xitaa xabsi iyo xarig ahaa hooyada ama aabaha aan ilmihiisa ku dhiirigelin inay ka mid noqdaan ciidamada. Muddo kooban gudaheedna wuxuu Muhammad Cali Baasha helay ugu yaraan 25,000 oo askari oo uu tababarahoodu ahaa sarkaalka Faransiiska ah ee lagu magacaabo Joseph. Caqiidada uu sarkaalkan Faransiiska ah ku barbaariyey ciidamada Masar ayaana ahayd caqiido aan wax xiriir ah la lahayn Islaamnimo iyo xitaa in daacad loo ahaado dalka. Waxa ugu weyn ee lagu barbaariyey ciidamadan ayaana ahaa inay si furan u qaataan awaamirta madaxda dalka iyo saraakiisha ciidamada ee wakiilka ka ah madaxtooyada. Waddada iyo dariiqa loo marayay xaqiijinta arrintan ayaa ahayd in la bahdilo askarta, lana dareensiiyo inaanay wax micno ah ku fadhin. Sidaasi darteedna layaab ma lahan in askariga Misriga ah uu gumaado dadkiisa iyo ehelkiisa isaga oo dhoola cadaynaya isla markaana fulinaya awaamirta hoggaankiisa. Durba markii la dhisay ciidankan, wuxuu tijaabooyinkiisi ugu horreeyey ee uu qaaday ahaayeen weeraro iyo duulaano lagu qaado caalamka Islaamka, si gaar ah dhulka Shaam iyo Anadol, halkaasoo ciidamada Masar ka geysteen gaboodfallo wuxuushnimo ah oo jiilashu warintooda iska dhaxleen.
ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا.
حدي آنو كهضلنو دقالدي عسر قندعي او قلي عيدن كمصر وحي دمان تودكو استسناين قول درو يو قد يدلان دقالدي وقو عن سنا او قلي ملتريقا مصر ايانا اها مصرحيات امر هوايات كدن اه يهودا. Intii u dhaxaysay sanadkii 1948-dii ilaa 1949-kii, ciidamada Masar waxay qayb ka ahaayeen taxaluf carbeed oo sheegay inuu la dagaalamayo sahayinadii Yuhuudda ee xilligaasi la keenay dhulka Falastiin. Wuxuu dagaalkan ku soo idlaaday fashil qaraar oo dhabarka loo saaray ciidamada carabta ee masaaridu qaybta ka ahaayeen. Xabad joojintii dhinacyada dagaalamay ay galeen ayaana qodobada ku jiray ee la saxiixay waxaa ka mid ahaa in la kala qaybiyo Falastiin, kala barna ay qaataan Yuhuudda, halka daanta galbeed la hoosgeeyey Urdun, marinka Ghazana lagu wareejiyey Masar. Mar kale 1967-dii waxaa dhacay dagaalo u dhexeeyey dowladihii carabta oo ay Masar qaybta ka ahayd iyo Yuhuudda la wareegay dhulka Falastiin. Dagaalkan ayaana ku soo dhammaaday in Yuhuuddu la wareegaan marinka Ghaza, jasiiradda Sinaa, daanta galbeed iyo buuraleyda Aljowlaan. Saddexdii sano ee xigtay dagaalkii 1967-dii waxay ciidamada Masar u ahayd guuldarrooyin istabajoog ah. Yuhuudda xoogga kula wareegay Ghaza iyo Sinaa ayaana khad loogu magacdaray baarliif ka samaystay Sinaa, kaasoo kala baraya Masar iyo inteeda kale iyo jasiiraddan. أكتوبر كون سغال بقل تدباتن يسدح دي وحا دعي دغال دحمري حلفة دي عربية دي يهودا وحانا دغال كان قولو كشاكتي مصري حلفة دي دا ما دام يهودو كبحن جزيرة دا سيناء لكن تنكو ما إيمان أود ملتري أوي مصر لهيد هسي أهاتي وحا دعي هشيس أي قرودين كاهايين رغالبات كا كاسو دولدها عربتو كو غلادين إن يهودو لادها يرولك فلسطين.
يعني أنا أتذكر أو يعني من أكثر الكلمات التي أعتبرها إهانة ما قاله رعنان جيسن، هذا كان مستشار لشارون وكان ضمن الوفد المفاوض في كامب ديفيد.
رعنان جيسن وهالة تليه شارون سيدوك الحبين كاها وفدي يهود كسعوتي يشيسكي كامب ديفيد وحو تلمامي يعين مركي السعودين وده هذا الذي كامب ديفيد أي كدو ذيين إن جزيرة السيناء نقطو ميل كامرا نعيد مدى مصر oo ay joogan kaliya dad ka reer baadiyaha iyo xoolo dhaqatada ah. Wuxuu leeyahay hadii waqtiga soo celiyo waxaan dhihi lahaa ciidamada Masar ha joogan Sayna oo gelayda iyo reer baadiyaha laga fogeeyo Sayna. Marka balaadiga suureeso in gelayda Sayna iyo ciidamada Masar ay amniga Yahuudda marka la joogo hal isku yihiin gelayda.
فلك أن تتصور مدى ما وصل إليه مستوى التعاون وبين الجيش المصري والإسرائيليين.
حاربوه على الدوام، حاربوا الإسلام حربا وبأسلحة عظام، حاربوا الإسلام حربا.
ميد كاميدا عقيدة لغو برباريي عيدان كمصر سيدا اي تلماميان أقنيها ندا وحي تهي إن مصر ايها تو ميد اي سيدات بان أمامولان نصارى دا ايو انت حرير كدولة له ciidan kanna uu gudaha iyo dibadda kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta
hum aqdar wa du'at fusuq fujara athu baghyan
tani waa taariikhda dhawe ciidanka masar waa ciidan ay dhiseen reer galbeedka siiba dawladda kaalinta hore kaga jirta la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta kuna aan baxday aflagaadinta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo ah fransiiska haddaba su'aasha la isweydiin karo waxay tahay sidee ciidanka noocaas ah ee lagu dhisay caqiido ka hor imaanaysa diinta islaamka barayaashooduna yihiin kuwa mar waliba aflagaadeeya suubanaha sallallahu alayhi wa sallam ay suurtagal u tahay inuu difaac iyo damal u noqdo ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed
قد جاءونا ليعيدونا في ظلم الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا.